Jadi pernah waktu itu ditanyain ya sama penduduk-penduduk juga kayak gitu kan. Emang udah lumayan terkenal sih rumahnya itu, Kak. Ditanyain sama penduduk. Jadi pernah waktu itu maghrib-maghrib. Itu pasangan apa Pak Sutri. Pak Sutri baru punya anak satu, anaknya itu usianya TK. Itu udah berhenti menyusui. Maghrib-maghrib tuh lagi scroll-scroll HP, lagi tiduran si ibunya itu, si mamahnya. Terus tiba-tiba anaknya masuk ke kamar. Anaknya masuk ke kamar. Udah gitu, Mbok, aku pengen susu, pengen nyusu ke si ibunya itu kan. Ya udah, bentar mau bikinin. Tapi dia nangis tuh sampai tantrum kayak orang tantrum gitu, katanya minta nyusu ibunya.
Oh, menyusu langsung ke badan gitu?
Iya, padahal kan dia udah berhenti nyusu tuh udah lama. Itu udah TK, sekitar usianya sekitar 6 tahunan ya. Nah itu dia udah berhenti nyusu itu dari umur 3 tahun udah berhenti. Wah, ini anak katanya. Daripada nggak berhenti nangis sampai tantrum kejar-kejar, hanya disusuin tuh. Gila, itu nyusuinnya katanya kayak orang dewasa biasa. Dan itu nyeremin ekspresi mukanya si anak. Ibunya sempat apa sih namanya? Sempat ini, tapi perasaan ibu gimana sih, Kak?
Iya, dilema ya.
Dilema, jadi dia bingung. Akhirnya dia pasrah sambil ngeliat muka ekspresi anaknya yang nyeremin, creepy banget pokoknya. Nggak lama, si anaknya itu lari. Lari, orang tuanya masuk. Suaminya tuh datang sama anaknya itu.
Hah?
Iya, serius. Dia masuk, bawa bungkusan sate. Apa, katanya abis beli sate sama anaknya di dari depan.
Loh? Masyarakat adat with Minggu Stigina di adat antara adat dan tiada. Seperti biasa, aku datang dengan asupan horor. Kali ini narasumbernya sangat spesial karena beliau adalah seorang penulis. Halo Kak Pena.
Halo Kak Gina.
Gimana kabarnya, Kak?
Alhamdulillah baik.
Lumayan jauh juga ya tempat
kita. Planet Cikarang.
Planet Cikarang ke planet Depok.
Iya, betul.
Jadi kita di sini universe, bukan hanya kota. Kak, ini kan kemarin ada ngontak tim aku, katanya mau bercerita horor sekaligus ada sebuah novel yang lagi diterbitkan gitu, yang mungkin bisa menjadi bahan bacaan pecinta horor di luar sana.
Thriller
ya, Kak?
Thriller,
berarti nggak cuma horor?
Nggak cuma horor.
Wow.
Jadi aku tuh pengen, menampilkan sisi horor yang berbeda dari yang biasanya. Ya mudah-mudahan aja ada pecintanya sendiri kayak gitu ya.
Ini nih bukunya
menemukan
nih, Kak.
Pembacanya. Iya, betul.
Suamiku Genderuwo. Ini buku pertama Kakak?
Buku pertama. Dan mudah-mudahan bukan yang terakhir.
Ya, harus ada lagi dong. Sebelumnya Kakak nulisnya online gitu ya?
Saya penulis amatir online di Wattpad. Dan baru kali ini saya punya keberanian buat nulisin karya cetaknya.
Berarti ini udah ada di Wattpad sebenarnya?
Udah ada, cuma itu baru sepenggal-sepenggal aja sih, Kak Gina.
Oh, dan ini yang utuhnya
yang
ada
utuhnya,
di buku ini.
Dan udah ada editingnya. Ya.
Kalau di Wattpad ada banyak cerita horor yang udah dibikin? Atau thriller?
Kalau aku tipenya satu harus rampung.
Oke.
Dan ini baru satu.
Oh, di Wattpad ini baru satu?
Iya, betul.
Oke. Nah, ini adalah karya pertama dari Kak Pena ya. Pena Malam ke-13, jadi kita panggilnya aja Pena. Dan beliau tidak bisa dibuka maskernya biar tetap misterius.
Misterius, guys.
Biar misterius. Karena kan horror, thriller, misteri itu jadi satu. Jadi kayak misterius sebagai penulisnya. Buat kalian yang penasaran, pengen baca buku ini, berarti bisa dibeli offline atau online nih, Kak, bukunya?
Di online bisa atau bisa langsung menghubungi penerbitnya, Lovrin. Okay. Di Instagram resminya ada.
Oh, nanti kita cantumkan di sini
iya,
ya.
Nanti okay di deskripsi. Deh.
Ini mulai kapan bisa diorder, dibeli?
Sekarang juga bisa.
Sekarang juga bisa.
Kalau Kak Gina pengen, sekarang juga bisa.
Aku baca dulu ya, dadah. Kalian sana tidur, aku baca angka, Kak. Tentunya kita ngajak ke Pena kesini buat cerita horor. Yang mau diceritain ini cerita dari novel ini, Kak, atau cerita yang berbeda, Kak?
Awalnya sebelum saya datang ke sini, saya sempat pengen kepikiran ya untuk cerita isi buku ini ya.
Mm-mm.
Tapi kalau saya spill-spill juga kayaknya nggak seru gitu. Terus, saya biasanya kalau nyari materi untuk novel, itu nanya orang-orang terdekat. Nyari materi dari orang ke orang gitu. dari teman, terutama teman-teman terdekat ya. Semalam saya dapat satu cerita yang menurut saya sih, wah gila, nggak habis pikir saya. Ada gitu ya, cerita kayak gitu. Mungkin Kak Gina juga penasaran kali ya.
Iya, penasaran lah pastinya.
Iya.
Berarti itu ceritanya baru banget didapetin?
Baru banget, baru semalam banget. Masih anget, belum aku sebarin kemana-mana.
Berarti ini masyarakat adat fresh banget dengar ceritanya.
Fresh banget.
Nah, itu kan kakak bilang kalau nyari materi dari teman terdekat. Hmm. Berarti cerita-cerita kakak itu termasuk novel ini tuh inspired by true story kah atau gimana?
Nah, kalau misalkan ini true story atau enggaknya itu mungkin pembaca aja ya yang menyimpulkan.
Mm-mm.
Tapi ada beberapa bagian yang memang true story.
Okay.
Dan sumbernya juga mereka nggak mau disebutin di sana.
Okay, baiklah. Menarik sekali. Sekarang langsung aja ya kita dengerin cerita dari Kak Pena.
Jadi begini awalnya Kak Gina, saya itu punya teman kantor. Teman kantor saya itu semalam, biasa kan ya kita ngobrol-ngobrol, besok lu cuti, iya mau kemana, ini, aku ceritain gitu kan ya. Emang lu punya cerita horor? Aku kayak gitu, aku pancing gitu kan. Terus kata dia, ada sih mas, tapi nggak tahu sih serem apa enggak, kayak gitu. Orang bukan yang berdarah-darah, bukan ngelihat pocong genderuwo, kata dia kayak gitu. Emang ceritanya kayak gimana? Akhirnya dia mulai cerita tuh. Dulu, waktu dia SD, dia itu satu keluarga tinggal di rumah, kalau di Jawa itu disebutnya rumah candi. Rumah peninggalan mbah-mbahnya gitu. Dari kakeknya, diturunin ke bapaknya, diturunin lagi, terus-terus. Dan itu nggak boleh dijual rumah candi itu. Mitosnya. Pernah satu kejadian siang-siang, namanya anak kecil ya, waktu itu dia kelas 3 SD, dia tuh nyari teman buat main. Nyari teman dari rumah ke rumah, ke rumah yang depannya. Main yuk. Maaf. Si anunya lagi makan, si anunya lagi bobo. Dia kesel, dia pulang ke rumahnya. Akhirnya tuh mainan yang dia punya, dia tumpahin di lantai. Dia mainan asik sendiri sambil ngedumel, marah-marah. Nah, dia nengok ke belakang. Jadi posisinya dia tuh di lantai. Dia begitu nengok ke belakang, di atas kursi itu ada bapaknya. Bapaknya sarungan, ngeliat kayak gini. Dia lari-lari ke ibunya. Bo, itu bapak ada. Bapak kerja, katanya. Dia juga tahu kalau pagi tadi bapaknya itu berangkat kerja. Dia tuh mikirnya kan, wah bapak nggak ada kerja. Lah ini, akhirnya disamperin tuh sama mbaknya. Begitu disamperin, nggak ada. Jadi dia tuh ngeliat real. Maksudnya bukan hanya bayang-bayang, atau kan kadang kita cuma ngeliat di ujung mata gitu ya. Ini bapak aku nih, gitu. Itu enggak, Kak. Jadi kata dia sempat ngeliat bapaknya pakai sarung, terus sambil senyum-senyum kayak gitu ngeliat dia. Dia kaget kan, yang dia tahu bapaknya tuh berangkat kerja. Ini dia lari ke dapur, ke mboknya, kayak gitu. Itu pengalaman pertama dia. Terus dia kan nanya, gimana mas, serem nggak? Wih gila, serem banget. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Maksud aku kan kalau dalam penulisan materi itu, aku perlu tahu latar belakangnya apa sih ini. Kejadian-kejadian, setiap kejadian misteri itu pasti ada penyelesaiannya. Kalau di dunia nyata ya. Biasanya kayak misalkan ada kita ngelihat apa reka-reka adegan, apa kejadian-kejadian gitu ya. Itu pasti, wah ini yang latar belakangnya apa nih gitu. Nah udah gitu, ada lagi kejadian lagi. Kejadian lain, waktu itu sebelum maghrib kata dia. Dia masih ingat waktu itu di kelas 5 SD, dia sampai ingat detailnya kalau dia masih kelas 5 SD waktu itu. Dia cerita, waktu itu dia disuruh nutup hording sama orang tuanya. Dia nutup hording, jadi posisinya, dia tuh ngelihat ke depan sebelum nutup hording itu, kata dia ngelihat jelas, di depan itu ada ibu-ibu. Lah kata aku, ibu-ibu? Iya, ibu-ibu mas. Dia pakai baju merah, kayak baju apa sih? Imlekan ya?
Oh.
Iya, kayak baju imlekan gitu. Terus rambutnya itu pakai roll-roll rambut gitu. Pakai roll. Lah kataku, cuma ibu-ibu aja. Enggak, Mas. Dia itu gelagatnya itu ngeri. Kata dia badannya itu dia kata dia tengok kiri, tengok kanan kayak gitu. Dan yang paling nyarminya lagi ketika dia ngelihat badan yang ke bawahnya itu muter. Ya dia muter. Jadi kayak angin puting beliung gitu katanya.
Oh, kayak kartun apa tuh?
Tasmania.
Tasmania.
Iya.
Oh.
Kataku serius lu. Iya, serius Mas katanya. Gila sih itu lebih nyeremin dari pocong sih kalau kataku. Maghrib-maghrib. Terus dia juga ngelihatnya tuh bukan yang siluet-siluet gitu ya. Kata dia itu jelas kata dia.
Jadi yang dilihat itu utuh ya.
Utuh,
bukan
Kak.
Kayak
bukan kayak yang siluet atau
bukan siluet,
bayang-bayang yang cuma
selintas, bukan transparan,
ya.
Tapi utuh, benar-benar kayak berwujud kayak gini.
Iya, betul.
Berarti kalau gitu udah ada dua kejadian nih waktu dia tinggal di rumah candi itu.
Iya, menurut dia itu kejadian yang lumayan lumayan jelas.
Mm-mm.
Dan lumayan menurut dia itu pengalaman yang paling berkesan sih. Kalau sisa-sisanya kayak poltergeist, pergerakan barang kayak gitu, kata dia udah biasa, lumrah di rumahnya itu.
Itu tahun berapa sih dia tinggal di sana? Sekitaran 2000-an kah?
Iya, sekitaran tahun 2000-an.
2000-an awal berarti?
Iya, 2000-an awal.
Oke, itu daerah mana kak? Nama provinsinya aja?
Daerah timur Pulau Jawa. Paling timur, terus ke timur lagi.
Oke.
Di Pulau Jawa ke timur, timur lagi pokoknya. Nama kota, daerah apa, nggak boleh disebutin sih.
Dan dia tinggal di sana berapa lama?
Jadi menurut teman aku itu, dia itu kan namanya rumah candi itu diturunkan itu hanya, apa namanya, sekedar dari ucapan orang tua ya. Ini nanti kamu yang nempatin ini nanti kamu yang nempatin ini. Jadi itu tuh jadi sengketa.
Oh.
Kebetulan rumahnya jadi sengketa. Pokoknya sengketa di keluarganya deh. Makanya aku nggak mau nyebutin namanya siapa atau keluarga dari mana. Pokoknya itu rumah jadi rumah sengketa. Dan akhirnya orang tuanya memutuskan untuk, udahlah aku pergi aja deh dari rumah ini. Kayak gitu. Aku nggak mau, apa namanya, ribut dengan saudara sendiri. Kayak gitu. Akhirnya dia memutuskan buat pergi dari sana. Nah, setelah, jadi kejadiannya itu nggak berhenti di sana.
Oh, masih banyak lagi nih kejadian
masih
lain?
Masih ada lagi, Kak.
Oke, apa aja kejadian?
Jadi kan tetangga-tetangganya itu masih banyak saudara sepupu-sepupunya dia yang di sana ya. Jadi sepupunya dia tuh sering nelpon ke dia. Eh, anu loh, rumahmu itu sekarang banyak orang-orang jarang kepang ke sana, katanya.
Jarang kepang tuh apaan ya?
Jarang kepang itu praktisi apa kuda lumping gitu. Hmm. Ya buat isian-isian tuh biasanya mereka nyari ke sana.
Isian dalam arti jin?
Ya bisa jadi kayak gitu.
Oh jadi maksudnya ada pelaku orang yang melakukan seni kuda
seni
lumping?
Seni budaya biasanya kan dibantu dengan bantuan
dibantu dengan hal-hal goib, mistis kayak gitu. Mereka mencari jin.
Ya,
dan cari jinnya di rumahnya dia.
Iya, katanya sih di sana tuh ada portal goibnya kayak gitu, Kak.
Rumah candi itu ada portal goib?
Ada portalnya. Dan dia juga gak habis pikir sih, gila beneran nih katanya.
Terus
kakak, kata praktisinya itu yang
ya
iki lo ono portal goib gitu ya gitu.
Dan di rumah candi itu rumah simbah ya.
Iya, rumah simbah.
Nah, terus Kak, kakak ada nanya lagi enggak selain dua kejadian itu yang dia alami oleh dia kah atau
ibunya
ya keluarga yang lain apa gitu?
Ibunya sering banget katanya ngelihat anak-anak kecil lari dan anak kecil itu mukanya enggak ada rata.
Di mana larinya?
Misalkan dia lagi masak, tahu-tahu lari di belakangnya, kayak gitu.
Di dalam rumah?
Di dalam rumah. Astaga. Terus belum lagi kalau misalkan dia lagi nyapu, tuh pernah katanya ya. Ada anak kecil loncat dari atas lemari baju ke bawah, tun. Glinding, udah hilang aja.
Astaga. Itu anak kecilnya berpakaian biasa kah atau?
Berpakaian kayak manusia biasa, cuma katanya mukanya sih nggak ada rata, kayak gitu.
Serem ya?
Ya
dan itu sering ibunya ngalamin?
Iya, sering.
Kalau bapaknya?
Bapaknya kan emang waktunya tuh kebanyakan di luar ya, Kak. Jadi nggak terlalu ini.
Nggak terlalu dicerita lah ya.
Nggak terlalu banyak cerita juga dan nggak terlalu... Di keluarga itu juga nggak terlalu dipermasalahkan. Cuma setelah keluarga itu pindah, terus pernah... Jadi kan rumah itu dikontrakin ceritanya sama keluarganya yang lain ya. Untuk ngisi rumah itu. Ada tuh orang yang kontrak di sana, itu... Cuma satu bulan, nggak bertahan lama. Cuma satu bulan udah itu, mereka pergi gitu aja.
Kenapa? Apa yang bikin mereka pergi?
Jadi pernah waktu itu ditanyain ya sama penduduk-penduduk juga kayak gitu kan. Emang udah lumayan terkenal sih rumahnya itu, Kak. Ditanyain sama penduduk. Jadi pernah waktu itu maghrib-maghrib. Itu pasangan apa pasutri baru punya anak satu, anaknya itu usianya TK, itu udah berhenti menyusui. Maghrib-maghrib tuh lagi scroll-scroll HP, lagi tiduran si ibunya itu, si mamahnya, terus tiba-tiba anaknya masuk ke kamar. Udah gitu Mbok, aku pengen susu, pengen nyusu ke si ibunya itu kan. Ya udah, bentar mau bikinin. Tapi dia nangis tuh sampai tantrum, kayak orang tantrum gitu, katanya minta nyusu ibunya.
Oh, menyusu langsung ke badan gitu?
Iya, padahal kan dia udah berhenti nyusu tuh udah lama. Itu
Iya.
udah TK, sekitar usianya sekitar 6 tahunan ya. Nah itu dia udah berhenti nyusu itu dari umur 3 tahun udah berhenti. Namanya orang tua mungkin karena kan gak enak ya, atau apa sih. Wah, ini anak katanya, daripada nggak berhenti, apa, daripada nggak berhenti nangis sampai tantrum kejar-kejar, hanya disusuin tuh. Gila, itu nyusuinnya katanya kayak orang dewasa biasa. Dan itu nyeremin ekspresi mukanya si anak. Ibunya sempat, apa sih namanya, sempat ini, tapi perasaan ibu gimana sih, Kak?
Iya, dilema ya.
Dilema, jadi dia bingung. Akhirnya dia pasrah sambil ngeliat muka ekspresi anaknya yang nyeremin, creepy banget pokoknya. Gila.
Jadi muka si anak tuh kayak orang dewasa yang lagi nyusu gitu.
Iya, kadang-kadang mendelik gitu ke ibunya sambil ketawa-ketawa gitu.
Terus?
Dan wah, gila. Abis itu nggak lama si anaknya itu lari, lari. Orang tuanya masuk, suaminya tuh datang sama anaknya itu.
Hah?
Iya, serius. Dia masuk bawa bungkusan sate. Apa? Katanya abis beli sate sama anaknya di dari depan.
Loh. Lah, berarti yang dia susuin bukan
nah,
anaknya.
Nah, itu dia makanya.
Ih, serem banget. Ih, terus gimana
ngeri
efek?
banget.
Ada nggak cerita lebih lanjut?
Nah, aku kan sempat penasaran ya sama penuturannya dia gitu. Terus aku nanyain sempat ke dia, oh, mohon maaf ini, apa mbah-mbah kamu tuh terdahulu itu apa namanya, praktisi gitu, atau pernah melakukan ritual-ritual atau apa kayak gitu? Gak ada sih mas, kata dia. Seriusan? Iya, seriusan. Nah, terus ini mas serius ya. Aku semalam juga, malam tadi kak, aku tuh sempat mimpi, nggak tahu tersugesti kali ya, di bawah sadar, jadi sampai ke mimpi-mimpi gitu, keimpiin. Jadi aku tuh ngeliat bapak-bapak ngajak aku tuh gitu ya. Terus kita tuh di depan itu ada kuburan, kayak kuburan anak kecil gitu, ukurannya nggak gede gitu, nggak panjang, kuburan anak kecil. Si bapak tadi itu ngelemparin garam ke sana. Terus aku ikut bantuin tuh. Kayak gitu. Pas aku bangun, itu sekitar jam berapa ya? Tadi tuh jam 8 pagi. Teman aku tuh yang semalam cerita tuh nelpon. Dengan hebohnya gitu ya. Mas, ternyata bapakku tuh punya kembaran loh. Ternyata bapakku tuh punya kembaran, katanya. Kembaran bapak aku itu udah meninggal, tapi nya waktu kecil hanyut di kali, lagi berenang bareng bapak. Terus kembaran bapak ini meninggal hanyut di kali dan jasadnya nggak ketemu, kayak gitu.
Jadi dia juga baru tahu bapaknya punya kembaran.
Iya, selama ini bapaknya juga nggak cerita, mbaknya nggak ada yang cerita karena dianggapnya udahlah gitu.
Apakah itu berkaitan dengan cerita waktu dia yang melihat bapaknya itu ternyata bukan bapaknya yang cerita
mungkin sih
pertama.
Ya, mungkin aja kali kayaknya.
Tapi kejadian kayak orang, orang jin yang menyerupai bapaknya itu sering gak sih katanya?
Sering. Dia kan punya kakak dua orang. Itu kakaknya juga sering. Biasanya itu si sosok bapak, bukan sosok apa namanya, yang menyerupai bapaknya. Itu ada kalau misalkan mereka tuh lagi sedih atau lagi kesel gitu loh.
Oh.
Iya. Jadi misalkan kakaknya juga pernah waktu itu dibully sama teman-temannya gitu karena sesuatu hal gitulah, cekcok ya. Dumel ya di kamar tuh. Terus ketok-ketok gitu kamarnya. Pas dibuka bapaknya gitu kan. Udah masuk aja. Duduk di sampingnya gitu, nggak banyak ngomong. Namanya bocah kan boro-boro mau buat cerita ini masih kesel dia. Selimutan kayak gitu aja. Terus bapaknya tuh apa namanya kayak ngusap-ngusap badannya doang udah kayak gitu.
Aduh, jadi sedih ya.
Iya. Seriusan, terus abis itu bapaknya tuh keluar aja udah gitu aja. Dan dia tahu bapaknya itu pergi kerja.
Tapi ada bapaknya di rumah gitu ya?
Iya, tapi bapaknya ada di rumah.
Berarti hal kayak gitu sering terjadi sebenarnya.
Sering, cuma mereka nganggapnya ya udahlah gitu ya. Dan yang mereka bikin apa yang bikin mereka kaget itu, yang bikin teman aku kaget itu, ternyata semalam itu dia nanyain ke bapaknya, ternyata bapaknya itu punya kembaran.
Kenapa katanya si bapaknya nggak cerita atau si mbahnya nggak cerita?
Ya karena udahlah. Itu mungkinnya udah masa lalu ya. Kata dia juga, dulu tuh walaupun si kembaran bapaknya ini udah nggak ada gitu ya Kak Gina, tapi orang tuanya tuh ngerasa atau berat buat ngelepasin saudara kembar yang bapaknya ini. Jadi ketika si orang tua bapaknya ini beliin baju, dia tetap beli baju dua. Satu dipakein ke bapaknya, satu lagi kadang cuma disarungin aja ke bantal.
Antara sedih dan creepy sih itu.
Iya, bener. Kayak beliin mainan, satu kasihin ke bapaknya, satu udah digeletakin gitu aja.
Ingat gak katanya bapaknya itu meninggal, saudara bapak itu meninggal di pas usia berapa gitu?
Kalau itu aku gak banyak nanya
enggak
lagi
nanya
sih, Kak.
Ya?
Iya, gak nanya lagi usianya.
Oke. Berarti kalau aku susun ya timeline-nya ya, rumah itu tuh yang disebut dengan rumah candi adalah rumah warisan dari generasi ke generasi.
Iya, betul. Dan itu biasanya adatnya itu nggak boleh dijual.
Rumahnya nggak boleh dijual.
Adat di sini.
Sampailah di tangan bapaknya teman kakak. Nah, sebut aja namanya A ya.
Iya.
Nah, di rumah bapak A ini, dia punya 3 anak nih.
Iya.
Teman kakak namanya A.
Iya.
Ternyata dulu semasa, timeline maju dikit nih, ke orang tuanya. Orang tua berarti mbahnya ya?
Mbahnya.
Waktu mbahnya sama bapaknya tinggal, waktu kecil, itu punya anak kembar.
Iya, betul.
Terus pas lagi main di kali, salah satunya meninggal.
Iya.
Tapi ke...
Jasadnya nggak ketemu.
Tapi jasadnya nggak ketemu.
Nggak ketemu. Tapi katanya sih, apa simbahnya itu pernah bikin kubur-kuburan doang gitu.
Oh, di mana?
Buat ritual di kebun katanya sih.
Deket rumah juga?
Iya, di belakang rumahnya.
Oke. Berarti waktu zaman simbahnya tuh anaknya meninggal. Salah satunya. Terus jasadnya nggak ketemu.
Nggak ketemu.
Dikuburkanlah. Ya ala-ala aja lah ya,
ala-ala
aja gitu, sebagai simbolis. Anaknya sudah nggak ada lagi. Tapi sebenarnya sebagai orang tua pasti berat ya merelakan itu gitu, anak sudah meninggal dunia.
Iya.
Dan mereka pun semasa masa tumbuh kembangnya si bapaknya A, itu seolah-olah kayak masih ada. Kalau menurut aku tuh malah memperlakukannya seolah-olah masih ada saudaranya, karena kayak beliin mainan, beliin baju, itu tetap dua berarti dibeliin.
Iya.
Iya kan?
Tuh.
Itu ibaratnya kayak emosi ibu bapaknya tuh masih menganggap
psikologisnya tuh benar-benar terguncang gitu.
Iya, menganggap arwah si arwah itu tuh masih ada di rumah itu kan.
Iya, kayak gitu kayak gini.
Terus sampai akhirnya bapaknya ini berkeluarga udah dewasa. Sekeluarga tinggal di situ dan mengalami gangguan-gangguan tadi.
Gangguan-gangguan itu.
Intensitas gangguan di rumah itu, Kak, apakah sering atau jarang?
Enggak terlalu sering sih. Cuma momentumnya biasanya kalau misalkan mereka lagi sedih atau lagi cekcok sama keluarga katanya.
Ketika lagi ada guncangan emosional.
Guncangan
gitu
emosional
ya.
Gitu ya. Mm-hmm. Iya. Mereka juga kan biasanya ngelamun kayak gimana.
Okay.
Nah, udah tuh biasanya.
Udah. Dan usut punya usut ternyata setelah ada sengketa, rumah itu dibiarkan gitu aja, diserahkan dengan keluarga yang lain, saudara yang lain.
Karena bapaknya udahlah nyerahlah, saya enggak mau ikut-ikutan deh. Silakan kalian ambil deh kayak gitu.
Berarti yang saudara-saudaranya ini yang menyewakan ke orang lain.
Menyewakan ke orang lain.
Sampai terjadilah yang terakhir kasus pasutri yang istrinya menyusui entah itu makhluk apa ya yang menyerupai anaknya gitu.
Iya, Kak.
Nah, serem juga sih. Berarti terus ada juga fakta, bukan fakta ya. Mungkin itu pendapat atau mungkin fakta kita enggak tahu ya, karena kita enggak tahu sih soal gaib-gaib ini. Jadi sesuatu yang antara ada dan tiada kan. Si ahli spiritual yang melakukan kuda lumping itu, dia bilang di sana ada portal gaib. Nah, mungkin itu yang penyebabnya banyak hal-hal gaib atau penampakan-penampakan, bukan penampakan lagi sih, menurutku interaksi dengan makhluk gaib di rumah itu. Nah, rumah itu sekarang, Kak, kosong kah atau sudah ada yang menyewa?
Kosong, terbengkalai.
Kosong dan terbengkalai.
Dan terbengkalai dan enggak ada yang mau ngeklaim lagi.
Oh.
Karena dijual nggak laku, dikontrakin apa lagi, nggak ada yang mau.
Wow, itu rumahnya rumah bentuknya tua kah, kayu kah, atau?
Jadi kalau menurut penuturan teman aku itu, rumahnya itu rumah kuno awalnya, rumah bilik setengah badan kayak gitu, sisanya pakai bambu, terus atapnya pakai seng. Awalnya itu ya, pertama mereka nempatin. Sampai sekarang bapaknya tuh ngebangun dari nol itu, Kak. Bapaknya ngebangun dari nol sampai layak huni lah gitu. Makanya itu yang awalnya jadi sengketa, jadi kemelut di keluarganya.
Oh, ada sensitif ya kalau soal warisan-warisan kayak gini nih. Padahal bapaknya udah yang ibaratnya diamanahin ya, mendiami rumah itu.
Cuma kan emang nggak ada surat-suratnya resminya gitu ya. Cuma hanya dari omongan orang tuanya ke anaknya kayak gitu.
Dan rumahnya sampai sekarang terbengkalai.
Terbengkalai, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau ngontrak di sana.
Tapi ada pesan tersirat gitu nggak sih kak? Siap biasanya kan rumah-rumah kayak gitu entah dari lewat mimpi kah atau apakah rumahnya harus diapain gitu?
Enggak sih, kalau ini ya kata teman aku itu, di waktu itu bapaknya lagi duduk-duduk pulang kerja di depan rumahnya itu, bapaknya tuh didatangin anak kecil kak. Anak kecil, terus bilang, rumah ini itu nggak bakal bisa ditempatin selain keluarga bapak, kayak gitu. Itu udah ngambil keputusan, kita harus pindah dari rumah ini, kayak gitu.
Oh berarti itu justru pas mau pindah?
Iya, itu udah kemas-kemas, katanya di dalam rumah tuh dia udah kemas-kemas, udah siap pergi gitu ya. Terus bapaknya itu kan biasa kalau malam sebelum tidur dia duduk-duduk di depan rumah, ada ngopi sambil ini, didatengin anak kecil.
Nggak kenal juga anak kecil yang
siapa? Nggak kenal, dan aku juga nggak nanya sih, lupa nanya mukanya rata apa enggak gitu. Apa jangan-jangan anak kecil yang tadi itu gitu ya.
Iya, diliatin istrinya kan biasanya ya.
Itu didatengin anak kecil, terus rumah ini nggak akan bisa ditempati selain keluarga bapak, kayak gitu. Gila sih menurut
aku. Gila sih. Aku juga baru tahu nih ada rumah candi seperti itu gitu yang nggak boleh.
Namanya rumah candi.
Rumah candi. Aku pikir tadi berbentuk seperti candi kah waktu dengar, oh ternyata kenapa jadi candi, mungkin karena nggak boleh dijual turun-menurun gitu kali.
Iya, rumah yang diturunin dari mbahnya ke cucunya, terus-terus-terus turun, kayak gitu. Dan itu nggak boleh dijual, harus diwarisin lagi.
Terus kata teman kakak, gimana tuh nasib rumahnya ke depannya? Apakah ada rencana diapakan, dijual, dicari surat-suratnya atau gimana?
Nggak sih, kalau di pihak keluarganya dia udahlah. Dia udah punya rumah baru, dia juga udah nggak mau bergesekan lagi gitu ya, daripada nantinya jadi masalah besar lagi ke depannya, kayak gitu. Udahlah, dia relain gitu aja.
Serem juga ya, serem sih menurut aku. Dan mungkin itu udah terbiasa ya bagi si A dan keluarga menghadapi gangguan-gangguan horor di rumah itu. Oke deh kak, thank you banget ya buat ceritanya. Ada lagi kah ceritanya dia?
Udah sih sampai situ aja.
Iya, kali aja ada kan belum diceritakan, masih diceritakan enggak apa-apa. Kita suka mendengar cerita horor.
Sekarang menurut kakak itu ini enggak creepy enggak?
Menurut aku creepy karena kalau aku merasa creepy-nya itu dari simbahnya. Karena dari emosional yang ketidakrelaan anaknya meninggal. Karena dia kan nge-treat seolah-olah anaknya tuh masih ada. Nah mungkin, ini cuma teori ya kak. Aku juga bukan orang yang ngerti hal gaib atau mengerti hal-hal spiritual, tapi suka nonton-nonton film kan, baca-baca buku. Mungkin tuh arwah anaknya tuh masih tinggal di situ gitu loh, dan mendiami rumah itu sampai ikut tumbuh juga.
Ikut
dan
tumbuh kembang gitu ya, di dimensi yang lain.
Di dimensi yang lain. Jadi ketika saudaranya tuh pergi kerja, dia seolah-olah kayak menggantikan
peran
gitu. Atau seolah sebagai om kali ya, ketika anaknya, ponakannya lagi sedih atau apa, dia muncul gitu. Aduh, merinding deh. Nah, aku tuh creepy itu di situ, Kak. Iya. Di situ sama yang di sana juga ada portal gaib gitu. Jadi ya ada penampakan anak-anak tanpa wajah, muka rata, terus ibu-ibu yang Tasmania. Itu serem sih. Itu serem sih. Walaupun kayak lucu juga ya ngebayangin kayak Tasmania.
Dia juga nyeritanya datar. Kalau menurut aku sih aku sampai ngeri ya ngebayanginnya ya. Gila, itu lebih serem dari penampakan kuntilanak sih kayaknya deh.
Karena bentukannya kayak Tasmania gitu.
Iya. Jadi ekspresinya juga ekspresi yang datar gitu aja katanya si ibunya.
Serem.
Ibu-ibu biasa kayak gitu kata dia.
Waduh, mondar-mandir gitu dong.
Mondar-mandir.
Terus hilang gitu.
Hilang.
Nah, mungkin karena di sana juga portal gaib, jadi muncullah makhluk-makhluk yang bentukannya aneh gitu loh.
Iya, mungkin.
Bisa jadi ya. Dan mungkin enggak cuma si ibu-ibu Tasmania dan anak bermuka rata. Mungkin ada, siapa tahu kan sana juga ada makhluk lain. Setan-setan lain atau juga KTSP, kuntilanak, tuyul. Siapa? KTSP, kuntilanak, tuyul. Siluman, pocong. Nah, itu kan udah template horor ya.
Iya.
KTSPG, gendruwo. Nah,
jangan lupa.
Dibaca, dibeli.
Di komen.
Kakak ada Instagramnya kak?
Ada.
Apa kak Instagramnya kak?
Pena Malam ke-13.
Nah, Pena Malam ke-13. Kalau kalian udah baca, udah beli, boleh kasih review ya ke Kak Pena atau mau request novel selanjutnya tentang apa? Lagi suka thriller yang berbau keseraman, kesadisan, darah gitu ya?
Iya.
Hei, takut saya. Oke deh, thank you banget ya Kak buat ceritanya. Semoga ini novelnya laris manis dan banyak
Diterima
yang
sih.
suka,
Iya.
diterima oleh pecinta thriller atau horor atau misteri. Silahkan teman-teman kalian nikmati langsung karya Kak Pena. Mungkin sampai di sini dulu ya Kak.
Ya,
Terima
makasih ya
kasih
Kak Gina
sih.
sebelumnya udah diundang ke sini.
Iya, aku juga terima kasih Kak udah mau bercerita di sini. Ceritanya serem. Thank you banget. Semoga Kak Pena selalu bahagia, berlimpah rezeki,
Amin.
dan juga kami tunggu karya-karya selanjutnya. Aku sama Kak Pena pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.